ეს იყო საერთაშორისო კონფერენცია, ცხოველთა დაცვის და ცხოველთა კეთილდღეობის სფეროში, რომელსაც პერიოდულად პრინციპში აწყობენ სხვადასხვა ორგანიზაციები. წელს მისი სპონსორი იყო ბრიტანული ორგანიზაცია Dogs Trust. ამ კონფერენციაზე წელს შეიკრიბა 250-მდე მონაწილე სხვადასხვა ქვეყნებიდან და კონფერენცია გრძელდებოდა 2 დღის განმავლობაში და განიხილებოდა ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაწანწალა ცხოველთა ჰუმანური კონტროლი, მოხალისეების მოზიდვა, თანხების მოზიდვა, არასამთავრობო ორგანიზაციის მართვა, ცხოველთა თავშესაფრის მართვა, ცხოველთა სტერილიზაციის ეფექტური მეთოდები და ასე შემდეგ.
და როგორც ადამიანს, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს ამ საკითხებში, საქართველოსი არსებული ვითარების, აი რა კონტრასტებზე შეგიძლია ილაპარაკო, დავშოთ საქართველოსთან არსებული ვითარება, რომ შევადაროთ დასავლეთის ქვეყნების ვითარებას.
ბუნებრივია, ახლა კონფერენციაზე, როდესაც აკეთებდნენ პრეზენტაციებს, ძალიან ბევრი მომენტი ჩემთვის იყო ძალიან უცხო. უცხო არა იმიტომ, რომ მე არ გამეგო ამის შესახებ, ან ჩემთვის ეს სიტუაცია ნაცნობი არ იყო. უბრალოდ ისინი სულ სხვა გარემოში ცხოვრობენ. დასავლეთის ქვეყნებში იმდენად წინწასული ეს სიტუაცია, რომ მათ შეუძლიათ უკვე ისეთ დეტალებზე ილაპარაკონ, როგორც არის აი რომელი მიკროჩიპი ჯობია ცხოველის იდენტიფიკაციისთვის, რომელი კომპანიის წარმოებული მიკროჩიპია ემჯობინებდა. ჩვენ იმაზე ვსაუბრობთ, რომ მერიას ძლივს შეუთანხმოთ როგორმე, რომ სტერილიზებულ ცხოველს რაღაც ძალიან იაფასიანი იდენტიფიკაციის საშუალება მივცეთ.
ეს რაზეა დამოკიდებული? ეს უწინარესად სოციო-ეკონომიკურ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული ქვეყნის, თუ უფრო აი რასაც ზოგი ამბობს, კულტურულ განვითარებაზე, ჰუმანურობის დონეზე, რაც უკავშირდება ან არ უკავშირდება ეკონომიკურ მაჩვენებელს ამა თუ იმ საზოგადოებას?
მე ვფიქრობ, ერთიც არის და მეორეც. ბუნებრივია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ ადგილობრივ მოსახლეობა რამდენად არის ტოლერანტული ცხოველების მიმართ. მე ვიტყოდი, რომ ქართული მოსახლეობა არ არის ტოლერანტული ცხოველების მიმართ. ისინი ტოლერანტულები არიან მხოლოდ წმინდა სისხლიანი ძაღლების მიმართ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ამით თავი შეუძლიათ გამოიჩინონ. მეორეს მხრივ, მე ვფიქრობ, სიტუაცია ნელ-ნელა იცვლება. მაგალითად, ახლახან ჩვენმა ორგანიზაციამ თბილისში ჩაატარა აქცია, რომელიც იდეაში იყო საერთაშორისო აქცია, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ჩატარდა და მისი ძირითადი მოტივი იყო, რომ ხელისუფლებისთვის მოგვეწოდებინა, რომ გამკაცრებულიყო კანონმდებლობა ცხოველთა სისასტიკის წინააღმდეგ. და ჩვენ შევქმნით Facebook-ზე, ასე ვთქვათ, ღონისძიება, სადაც მოვიწვიეთ ადამიანები და საკმაოდ რაოდენობა მოვიდა. Ну, დაახლოებით ასე 50-60 ადამიანი მაინც მოვიდა.
და მაინც ხშირად ამბობენ ხოლმე და ამ შეკითხვას აქვს არსებობის უფლება ალბათ, რატომ უნდა ვიზრუნოთ ცხოველებზე ამ ეტაპზე, როცა ამდენი პრობლემაა გადასაჭრელი ადამიანებთან დაკავშირებული და ამდენ ადამიანს უჭირს და მათზე ვერ ვზრუნავთ დღეს?
მოდით დავივიწყოთ ჰუმანურობის მომენტი საერთოდ და შევხედოთ წმინდა პრაგმატული თვალსაზრისით. ჩვენ გვაწუხებს მაწანწალა ძაღლების პრობლემა. გვაწუხებს იმიტომაც, რომ ისინი ძალაუნებურად ხდებიან ცოფის მატარებლები და ის მეთოდები, რომელსაც ხელისუფლება დღესდღეობით საქართველოში იყენებს უსახლკარო ცხოველების კონტროლისთვის, არის არათუ არაჰუმანური, არის არაეფექტური. ამ მეთოდს არავინ არ იყენებს არცეთ განვითარებულ ქვეყანაში.
აი რომ მოუყვეთ, მაინც რა მეთოდებია ეს და რა
დააფექტურა? მეტი არაფერი. დაჭერა და მოკვლა, როგორც თვითონ ამბობენ, ელექტროშოკის გამოყენებით.
როგორც თვითონ ამბობენ, რას ნიშნავს არა
ხარ წარმოება? ჩვენ არა გვაქვს დაშვების უფლება, ეს არის კომერციული საწარმო, რომელსაც მიღებული აქვს კონტრაქტი ადგილობრივი ხელისუფლებისგან და არა გვაქვს იმის საშუალება, რომ დავაკვირდეთ როგორ ხოცავენ ამ ცხოველებს. ძირითადი აქცენტი მინდა იმაზე გავაკეთო, ეს მეთოდი არის არაეფექტური, იმიტომ რომ როდესაც რაღაც გარკვეულ მოსახლეობას უსახლკარო ცხოველებს ხოცავ, რაღაც გარკვეულ ტერიტორიაზე მის ადგილს იკავებენ სხვა ძაღლები. თუ ძაღლებზე გვექნება კონკრეტულად საუბარი. ყველაზე ეფექტური მეთოდი ეს იქნება ამ ცხოველთა სტერილიზაცია და ისევ გაშვება. ბუნებრივია, ისევ გაშვებაში ზედოდესაც საუბრობ, იგულისხმება ის ძაღლები, რომლებიც საფრთხეს არ უქმნიან ადგილობრივ მოსახლეობას და რომლებიც არიან დაავადებული.
ანუ თქვენი ორგანიზაცია პრაგმატული მოსაზრებებიდან გამომდინარე მუშაობს და ძირითადად მაწანწალა ცხოველებზე. დაუშვათ აი სასაკლაოების პრობლემა, იქ დაკვლის მეთოდების საკითხი, ამაზე არ მუშაობთ?
Ну, так понятно, что не организация имисту შეიქმნა, რომ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ ორგანიზაციაში არიან, გულის შესტკივა ცხოველებზე. მაგრამ ბუნებრივია, ძალიან ხშირად უნდა შეხედო სიტუაციას მოსახლეობის და ხელისუფლების თვალით. ახლა ჩვენ რომ გამოვიდეთ და რომ დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რომ იცით რა, ძაღლებს ასე ნუკლავთ მათ ეს ტკივათ, ბუნებრივია, არავინ არ მოგვისმენს.
რატო?
იმიტომ რომ ყველაფერი დადის პრაგმატიზმამდე და თანხებამდე.
საქართველოსი ცხოველებთან დამოკიდებულებას, მაშინ ზოგადად როგორ ახსენეთ, ეცეღან გაკვირთ ახსენე, რომ უფრო სუფთა სისხლის ძაღლების მიმართ არის მხოლოდ.
საქართველოსში მოსწონთ ძირითადად წმინდა სისხლა ძაღლები, იმიტომ რომ ამით შეუძლიათ თავი მოიწონონ. ბუნებრივი არის მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი, მადლობა ღმერთს, რომ არის ეს ნაწილი, რომლებიც უვლიან, აჭმევენ უსახლკარო ცხოველებს, რომლებიც ქუჩიდან იყვანენ ამ ცხოველებს, რომელთაც ყავთ ძაღლები, კატები, ნუ კატებზე შემიძლია ვთქვა, რომ კატები არა პოპულარულები არიან საქართველოში, იმიტომ კატით თავის მოწონება ცოტა ისეთი მომენტია, მაგრამ თუ ეს სპარსული კატა ბუნებრივი მდიდარი ოჯახზე ამონებით გაიღებს ამოდენ ასეულ ლარს ან დოლარს, ეს კატა შეიძლება და თავი მოიწონოს, მაგრამ ძალიან იშვიათია შემთხვევა, როდესაც თქვა ქუჩიდან აიყვანენ კატას.
კანონმდებლობის მხრივ რა მდგომარეობაა დავშათ ცხოველების მიმართ სისასტიკე ისჯება და თუ მოხდა შემთხვევა, რომ შევესწარით აი ესეთ ფაქტს, რა უნდა გააკეთოს ამბროს მოქალაქემ?
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, 259 მუხლის თანახმად, ცხოველის მიმართ გამომართლებელი სისასტიკე ისჯება, რამაც გამოიწვია მისი სიკვდილიან დასახიჩრება. მაგრამ ჩემთვის არ არის ცნობილი არც ერთი შემთხვევა, როდესაც ეს მუხლი მოქმედებაში მოსულიყო. მეორეს მხრივ, თუ კი რომელიმე მსმენელი, რომელიც ამ ჩვენსთანავდა სიუჟეტს უსმენს, გახდა მოწმენს ხოლთან მათ სისასტიკის, მას თავისუფლად შეუძლია გამოიძახოს პატრული და მოიყვანოს 259 მუხლი.
რა იგულისხმება ცხოველთა მიმართ სისასტიკეში, მაშინ დაგეს დავა კონკრეტ?
თვითონ მუხლი საკმაოდ ბუნდოვანია და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მუხლის გამოყენება შეუძლებელი იქნება ისეთ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი გვაქვს, თქვათ, ცხოველის დაკულაზე. ну იგულისხმება ასე ვთქვათ შინაური ცხოველის დაკულაზე, ბუნებრივი ამ ეს მუხლი მას ასე შეეხება, მაგრამ თუ კი რომელიმე მოქალაქე გახდა მოწმე იმისა თუ როგორ ცემენ ძაღს ან კატას, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ეს მუხლი გამოიყენება, მაგრამ მეორეს ხრივ შესაძლოა ეს მუხლი ასე შეეხოს ისეთ შემთხვევას, როდესაც საუბარი გვაქვს ცხოველთა კონტროლის ასე ვთქვათ ლეგალურ სამწუხაროდ ლეგალურ მეთოდებზე, ანუ ძაღმჭერი მანქანების მოქმედებაზე.
საქართველოში ცხოველების მიმართ სისასტიკე უფროა პრობლემა თქვენი ორგანიზაციის აზრით, თუ ამ თემის მიმართ ინდიფერენტული დამოკიდებულება? სისასტიკეს მიმართ ინდიფერენტული დამოკიდებულება?
ალბათ უფრო მეორე, იმიტომ რომ მოსახლეობა რომ იყოს უფრო სენსიტიური ამ პრობლემის მიმართ და უფრო აღაშფოთებდეს მას არსებული მდგომარეობა, ეს მდგომარეობა არ იარსებებდა, მე ვფიქრობ.
რახან საერთაშორისო პრაქტიკასთან გაქვს შეხება? ალბათ ფსიქოლოგების გამოკვლევებსაც იცნობ ხოთ, აი როგორ ხსნიან თანამედროვე ფსიქოლოგები ცხოველთა მიმართ სისასტიკეს? ეს ხშირად ბავშვებში იჩენს უკვე თავს, სკოლის მოწაფეებში, უფრო ადრინდელ ასაკშიც კი. რა იწევს ამას ცხოველთა მიმართ სასტიკ დამოკიდებულებას ბავშვებში და შემდეგ ეს ბავშვი ხომ არ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს აგრესიული მუხტი მას გაყვება თქო ცხოვრების მანძილზე და შეიძლება ადამიანებსაც მან საფრთხე შეუქმნას?
ამერიკის გამოძიების ფედერალურ ბიუროში არის საგანგებო განყოფილება, რომელიც სხვაულს ადევნებს მოზარდებს, რომლებიც სისასტიკეს იჩენენ ცხოველთა მიმართ. და ცნობილია, რომ ყველა ცნობილი სერიული მკვლელი იწყებდა ცხოველთა წვალებით.
მართლა ეს
ცნობილია? აბსოლუტურად, აბსოლუტურად. აი ყველა ცნობილი მსოფლიოში 10 ყველაზე ცნობილი სერიული მკვლელი იწყებდა ცხოველთა ხოცვით და წვალებით. ფუნებრივი ახლა შეუძლებელია მის თქმა, რომ ყველა ბავშვი, ვინც სისასტიკეს იცენ ცხოველთა მიმართ, გაიზრდება სასტიკე ადამიანი. მე ვიმედოვნებ, რომ ათე თუ გვიან ის მიხვდება, რომ არასწორად იქცეოდა. მაგრამ თვითონ ის მომენტი, როდესაც ბავშვი იცენს სისასტიკეს ცხოველის მიმართ, მე ვფიქრობ, ეს უნდა გახდეს რაღაც გარკვეულწილად სიგნალი მშობლისთვის ან მისი გარშემოყოფებისთვის, რომ რაღაც წესრიგში არ არის ამ ბავშვთან.
ხომ არ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მშობლების ნაწილი ფიქრობს, რომ ბიჭებთან დამოკიდებულებაში განსაკუთრებით, რომ ზედმეტი გულისხმიერების განვითარებაც შეიძლება ცუდად აისახოს, შემდეგ ეს თვითონ ბიჭი დაიჩაგროს ცხოვრებაში, რომ ცხოველის მიმართ ზედმეტი გულჩვილობა არ არის მაინდამაინც ეს თქვათ კაცური ქმედება?
გეთანხმებით, ეს მომენტი არსებობს, ბუნებრივია, მაგრამ მე ხო შევხედოთ ასეთ მომენტს, რატომ არ აიძულებენ მაშინ მათ, რომ თქვათ დაჩაგრონ მათზე უფრო მომწევები და უმცოსები? მე ვგულისხმობ სხვა ადამიანებზე. ხოდი მეტონ, რომ ამ ადამიანებს თავის დაცვა შეუძლიათ. ეს იქნება ლეგალურად თუ რაიმე სხვა გზით. ანუ ცხოველებს ამ შემთხვევაში თავის დაცვა არ შეუძლიათ და ამიტომაც ხდება ისე, რომ ისინი ხდებიან ასე თქვა ადვილი სამიზნეები. კი, გეთანხმებით, ეგ არის ერთ-ერთი მომენტი, რის გამოც თქვა იგივე მამები თვალს ხუჭავენ ასეთ მომენტებზე, თუ კი ბიჭი თქვა მათი შვილი სისასტიკეს იჩენ ცხოველთან მიმართ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არანაირად ეგ არ წარმოადგენს ვაჟკაცობის საზომს. ჩვენ უნდა თავი დავანებოთ, ასე თავიდან უნდა ამოვიგდოთ ეგ ჩვენი ძველი საზომები, რომ ვაშკაცობა
პირიქით შეიძლება ზუსტად ზუსტზე გამოქომაგება იყოს ვაშკაცობა.
აბსოლუტურად.
ზოგადად რო ვილაპარაკოთ, ხო მე როგორც ვიცი, ცხოველთა უფლებების ან ცხოველთა კეთილდღეობის დამცველები ოთხ სფეროზე ლაპარაკობენ ხოლმე ძირითადად. ოთხი სფეროა პრობლემური, ხო? ერთია ინდუსტრიული ფერმები, ის სადაც ხორცის წარმოება და მასობრივი სასაკლაოებია. მეორეა ტანსაცმლის და მოდის ინდუსტრია და ბეწვეული და ასე შემდეგ, ასევე სამედიცინო და კოსმეტიკური ლაბორატორიები, ცხოველებზე ექსპერიმენტები და გასართობი ინდუსტრია, ხო? ცირკები, ზოოპარკები. აი რა ვიცი, თუ შეიძლება გითხრა, რომელია უფრო პრობლემური ამ ოთხ შორის საქართველოსთვის აქტუალური?
თითქმის ყველა მათგანთან მქონია შეხება, მაგრამ ჩვენ გვიწევს პრიორიტეტების, ასე ვთქვათ, დასახვა. დღესდღეობით მართლაც უსაკალო ცხოველების პრობლემა არის ყველაზე უფრო დიდი პრობლემა. თუმცა ეს იმას აღნიშნავს, რომ თუ კი მოგვეცემა შესაძლებლობა და რომელიმე სხვა საგანზე გავამახვილოთ ყურადღება, ამ შანსს არ გამოვიყენებთ. მაგალითად, თუ ასევე იყო 5 წლის წინ, როდესაც სატელევიზიო სიუჟეტი გავიდა იმის შესახებ, რომ მაკა ასათიანი, რომელიც ჯერ კიდევ მაშინ საქართველოში მოღვაწეობდა, ამზადებდა მოდელებს რომელიღაც საერთაშორისო გამოფენისთვის და მას ამისთვის ერთ-ერთმა სპონსორმა კომპანიამ გადასცა, ასე ვთქვით, ბეწვეული. და მაშინ ჩვენ უბრალოდ ძალიან სპონტანურად მას გაუგზავნეთ ვიდეო კადრები, რომლის მთავარი გმირი იყო პოლ მაკარტნიშვილი, სტელა მაკარტნი, რომელიც ცნობილი დიზაინერია, ასე ვთქვით, მისი კოლეგა ბრიტანელი. სადაც სტელა მაკარტნი საუბრობდა იმაზე, თუ როგორ იხოცებიან მელიები საგანგებო ფერმებში, რომ შემდეგ მათი ბეწვეულისგან ქურქი დაამზადონ. ისე მოხდა, რომ მასმედიამ უცებ აკრიფა ეს, იმიტომ რომ ამ საქმეში ჩართული იყო ცნობილი ადამიანი, იმიტომ რომ ეს იყო სკანდალური თემა და მე გაოცებული ვიყავი ერთ დღეში სამ ინტერვიულ ჩამმართვეს ამ საკითხზე.
და გაჭრა რამე შედეგი მოყვა თუ?
Ну, შემდეგ მაკასათიანი აჩვენეს, რომ მომაცი საუბრა იმაზე, რომ საუბარი იყო ძალიან ცივი მოცულობის ბეწვეულზე და, ну, ბუნებრივია, ხო, მაკასათიანი ამის გამო ბეწვეულის გამოყენებაზე უარს არ იტყოდა.
ასევე ამბობენ ხოლმე იმასაც, რომ სისასტიკის ხარისხი ცხოველების მიმართ, შინაური ცხოველების და განსაკუთრებით ხორცის წარმოებაზე მაკლაპარაკი უფრო თვისებრივად ახალ სივრცეში გადავიდა ინდუსტრიალიზაციასთან ერთად. სამეწარმეო საქმიანობის გამასობრივებასთან ერთად. თუ ადრე იყო გლეხი, რომელსაც ყავდა რამდენიმე ძროხა და ამ ძროხას კლავდა და ხორცყიდი და ეხლა გვაქვს მასობრივი სასაკლაოები, სადაც უკვე ტექნიკა აკეთებს თონ დაკვლის პროცესს და სადაც უკვე აბსოლუტურად გაუსაძლის პირობებში იმყოფებიან საშინაური ცხოველები, ხშირად ისინი დღის სინათლესაც ვერ ნახულობენ, ხო, ჰორმონებს იღებენ, ანტიბიოტიკებს.
ეს ინდუსტრია, ასე ვთქვათ, შინაური ცხოველის ხორცის წარმოების ინდუსტრია საგრძნობლად გაიზარდა. შეიქმნა სულ ახალი და ახალი კომპანიები, რომელთაც თავიანთი პროდუქცია გამოაქვთ ბაზარზე და სულიად ახალი ფერმები იქმნება. სამწუხაროდ ჩვენ არ გაგვაჩნია ინფორმაცია მან დაწესებული მდგომარეობის შესახებ, იმიტომ რომ პირველ ეს კერძო საწარმოა და საკმაოდ გართულებული იქნება მან სიტუაციის გამოკვლევა. არ ფიქრობ, რომ საქართველოში არსებობდეს რაიმე კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებდეს ამ სფეროში, ვთქვათ, რამდენად ფართო უნდა იყოს გალია, სადაც ვთქვათ, ეს ცხოველები იმყოფებიან, ვთქვათ, რამდენად ჰუმანური მეთოდები გამოიყენება მათ დასახოცად.
ესეთი მოსაზრებაც არსებობს, რომ ცხოველებს არ აქვთ ცნობიერება, მათ არ იციან რა არის უფლებები, მათ არ შეიძლება იცოდნენ რა არის კეთილდღეობა და რატომ უნდა მიუდგეთ მათ, ვთქვათ, ჩვენი მორალური საზომით, ან ჩვენი ეთიკური საზომით, ადამიანულის?
იმიტომ რომ მათ აქვთ კივილის შეგრძნება. ეგ ერთი მომენტი ყველაფერს დანარჩენს გადაფარავს.